isang oras ng kwentuhan na may kabuluhan.
Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama.
Sali na sa Samahang Didong Bida!
Magandang Wednesday morning sa ating mga tagapakinig. At dahil Wednesday morning na naman, sama-sama tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito nga po pala si Buddy Roman.
At ngayon makakasama niya naman ako si Buddy Avi.
Ayan, Buddy Avi, kamusta ka naman ngayon?
Ayan, I'm feeling pretty great. Ayan, so bakasyon na nga. Oo, sinusulit ko na yung bakasyon, Buddy Roman. Kasi, ayan, malapit na naman tayo mag-enlist.
Oo, next week. And paalala lang, ngayon ang end ng second batch run
ng pre-enlistment.
Oo, pre-enlistment. Oo, tama. Ayan, so sa mga hindi pa nag-enlist, mag-enlist na at umasa tayo. Oo, na magkaroon nga tayo lahat ng subjects na kailangan natin. Ayan, so ako naman, Buddy Avi, medyo kinakabahan kasi nga, ayun, papasok na naman ng isang academic year. So
yes,
medyo kailangan natin ng preparation, pero dahil katatapos lang ng mid-year at halos hindi tayo nakapagbakasyon, we need to be ready. Hindi natin talaga gusto, pero kailangan. Kaya ngayon pa lang maghanda na tayo ng mga notebooks natin.
Uh-oh.
Ayan, ballpens. Ayan, kaya nga bilang mga estudyante at bahagi ng kabataan, relevant na relevant ang isang balita.
Yes.
Na ito, SC halts curfew ordinances in Manila, QC and Navotas.
Ayan, that's via Enquirer.net. So ang SPARC o ang Samahan ng Progresibong Kabataan, nag-file sila ng petition calling for the immediate filing of a temporary restraining order against the curfew ordinances of cities Manila, Quezon City, and Navotas.
So naglabas ng TRO ang Supreme Court na kung maaari nga ay maging effective ito immediately. It also gave the three local government units, which is Manila nga, QC, and Navotas, na within 10 days sana mabigyan ng response itong petition na ito.
Yes, ayun. Sasabi nga ng SPARC sa kanilang petition ay yung Manila Ordinance hindi siya nag-a-abide by RA 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act.
So ayon nga sa Under Juvenile Justice and Welfare Act, ang curfew violations daw ay considered status offenses. So status offenses ay mga offenses na nagdi-discriminate lamang sa mga against child. So sa mga adult, na an adult does not suffer any penalty for committing similar acts including curfew violations.
Ayan, so dagdag pa nga ng SPARC na ang curfew ordinances ay dinideprive nito tayong mga kabataan o mga minors ng ating karapatan ng liberty at ang ating karapatan para makapag-travel.
So sa tingin ko, Buddy Avi, okay siya, lalo pat parang binibigyan natin ng pagkakataon ang government na mas lalo pa nating maging accurate sa kung ano nga ba itong curfew natin na ipinatutupad.
Yes.
Kasi nga biglaan na lamang itong pinatupad, and I mean, matagal na itong batas, pero ngayon na nga lamang siya nagkaroon ng implementation na matindi. Kaya nga, pero hindi naman tayo well-informed, lalo na tayong mga kabataan.
Ayan. So, ang next naman nating news ay Youth Groups to Duterte and Cardboard Justice. That's via Interaction.
Ayan, noong Monday nga, July 25, maraming student groups protested against the extrajudicial killings na nangyari noon nga lamang mga nakaraang buwan.
Ayan, so sila nga ay humiga sa mga kalsada pretending to be slain, alleged drug pushers and users sa harap ng Commission of Human Rights.
So bahagi dito ay ang University of the Philippines Alyansa ng Mag-aaral para sa Panlipunan ng Katwiran at Kaunlaran or UP Alyansa at ang Student Council Alliance of the Philippines.
Ayan, so ang Cardboard Justice nga kasi ay ito yung mga pinapatay ng na alleged drug pushers. Mm-mm. Sila na iniiwan lang sa mga kalsada, tapos meron mga cardboard signs that saying I'm a drug pusher, don't imitate me. So sa
and
tingin
complete
mo
package pa yan, na may mga tape pa yan.
So sa tingin mo, Buddy Roman, ano ba yung significance itong ginawa ng mga student groups na ito?
Ako kasi, para sa akin, feeling ko panggising talaga to sa mga tao, kasi Sabihin na natin yung iba kasing mga nagko-comment, sabi nila hindi ba nila naiintindihan na ang mga pangyayaring ito ay hindi naman talaga dulot ng Administrasyong Duterte. Pero yes, ito kasi ay nasasakop pa rin ng anti-drug campaign ni Duterte ng ating bagong administrasyon. Dagdag pa dito, hindi lamang kasi ito against sa ginagawa ng administrasyon, kundi against din to dun sa mismong nangyayari. Yun kasi yung hindi natin nakikita, na kahit na anong sabihing rason sa mga nangyayaring ito, mali pa rin ito.
Yes, and itong cardboard justice nga na ito, binibigyan ito ng let's say, ng right ang mga kung sino-sino lang na pumatay sa for whatever reason that
parang
they
ganun,
want.
Parang oo, ganun yung nangyayari.
Kaya naman na, yan, kudos to UP Alianza and to SCAP for doing this protest.
Mm-mm. So, isa pang balita, journalists, FOI advocates welcome signing off EO. Ayan.
That's via ABS-CBN News. Ayan.
So, ang mga journalists nga and other FOI advocates welcome President Duterte's signing of an executive order sa FOI or Freedom of Information nga, considering it as a tool to combat corruption in government.
Ayan, sabi ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, ang gesture na ito ay hindi lamang makakabenepisyo para sa media, pero para ito sa lahat na naniniwala na ang transparency and accountability ay kailangan sa isang gobyerno.
Ayan, dinagdag pa nila na sana nga ito ay maging simula na para mas lalong maging progresibo o magkaroon na ng development sa Congress naman para magkaroon ng FOI, a part and parcel of governance. So parang malawakan na ito buong, hindi na lamang sa executive branch, kundi sa buong government na nga.
Ayan, so sabi ng College Editors Guild of the Philippines o CEGP, itong bagong law na ito ay maaari itong magamit as a tool for exposing corruption in the government, at lalong-lalo na para isa itong way para ma-monitor ng mga kabataan ang finances ng state universities and colleges.
Ayan, so ngayon nga, napakaswerte natin mga buddies.
Yes.
Dahil makakasama natin ang isa sa mga members ng FYI o ang
FOI Youth Initiative.
Ayan. So ngayon, makakasama natin si Buddy Bea.
Good morning po sa mga
ayan. Kalapatid. Hi, Buddy. Hello. Bea. Ayan. So ngayon, let's talk about yun ngang FYI or yung FOI Youth Initiative. Kailan ba siya itinatag?
Itinatag na yung Freedom of Information Youth Initiative or FYI noong 2012. Kasama sa mga founding members ito yung Buklod CSSP, UP Alianza din, and Student Council Alliance of the Philippines. Pero okay, right now, meron na kaming 71 organizations across the country.
Oh, so parang lumawak na talaga ito.
Lumawak
ano? Oh, ano ba ang naging dahilan kung bakit natin itinatag ito at kung bakit siya nananatiling nandito?
Well, kasi naniniwala yung FYI na may stake yung youth sa pag-forward ng freedom of information. Kasi malaki tayong chunk ng populasyon. So, meron din talaga tayong boses sa pag-forward ng mga laws. At feeling namin, yun yung kulang nung... kasi parang iniisip ng mga tao pang matanda lang yung issue ng freedom of information. Pero
yes,
hindi. Kasi sabi nga rin ng CEGP kanina, diba? Parang pwede rin magamit yung FOI sa pagkuha nga ng mga detalye or mga data sa crisis situation, sa UP, kung ano, saan nga ba napupunta yung mga pera, ganyan. So, irrelevant din siya para sa kabataan.
Ayan, so kung i-visit nga natin yung Facebook page ninyo, no, makikita natin that you have a huge following online. So, saan nyo ba, yung mga members nyo ba, do you count them by organization o by persons?
We count them by organization, pero meron ding mga individual na sumali lang na hindi kailangan ng organization.
Ayan, so paano ba maging member ng FYI?
Pwede silang mag-message sa Facebook page, pero sa website din namin, meron din kaming steps doon kung paano mag sumali ng isang organization. Kunyari, resolution within the org kung gusto nilang sumali ng coalition.
Mm-mm. So ngayon nga na medyo mainit-init pa lamang na naipasa itong FOI, pero syempre una pa lamang nahakbang ito sa administrasyon. Ano kaya ang masasabi nyo sa hakbangin ito as an organization?
Syempre wini-welcome namin yung development ng pagkaroon ng executive order sa FOI. Kasi isipin nyo, parang ilang linggo pa lang into Duterte's presidency, meron na siya agad na FOIEO na hindi na niya hinintay pa yung batas. Pero syempre, kino-cover lang nung executive order ang executive department.
Yes.
At kailangan din natin ito sa judiciary and sa Congress. Kasi diba sa Congress, meron pa rin, kahit wala na-abolish yung pork barrel system, meron pa rin silang mga funds na nakukuha. So, gusto naming makita kung saan ba rin napupunta yung mga pera na yun.
Para sa mga buddies natin na hindi nakakaalam, siguro magandang may explain mo, ano ba yung nasasakop ng FOI natin?
Kasi nasa constitution na dapat yung mga Pilipino, alam nila yung mga nangyayari sa gobyerno, alam nila yung mga transactions ng mga public officials nila. At kasama na dyan sa transactions na yan yung saan nga ba napupunta yung pera, ano yung mga statement of assets and liabilities and net worth ng mga politicians, or ano yung mga pag-uusap na ginagawa nila sa mga meeting nila, kasi importante yun para sa participation ng tao sa gobyerno.
So kumbaga lahat ng proseso
dapat
sa gobyerno, lahat ng transaksyon dapat
bukas sa mamamayan.
Bukas.
Ayan, so sa tingin mo, buddy Bea, ano yung nagpapalakas sa inyong organization, o kung ano yung driving force nyo to be as strong as you are right now?
Siguro yung driving force yung kagustuhan namin na mapasa na nga siya, kasi lalo na relevant nga din tayo sa, relevant siya sa kabataan, kasi yun nga yung malaman natin yung tuition data. Tapos relevant din siya kasi recently, di ba, nagkaroon ng pork barrel scandal. At kung meron lang tayong FOI nun, baka napigilan natin yung pangyayari ng 10 billion pork barrel scam. So, importante din siya. Yun yung mga driving force namin.
Ayan. So,
ayan. So patikim lamang yan, mga buddy, sa ating marami pang mapag-uusapan tungkol sa FOI at sa FYI. Ayan, so makakasama pa natin mamaya si Buddy Bea. Kaya naman, bago tayo mag-break, huwag kalimutan ng ating pulse alarm, ang ating question for the week ay...
Ano sa mga agenda ni Duterte ang sa tingin mo ay dapat mas tatalakay pa sa kanyang unang SONA?
So maaari nyo itong sagutan via Facebook page, facebook.com/samahangbidangbida, or tweet us via Twitter at sbb_dizzyup1602.
Maaari nyo rin kaming i-text 0927-220-8332.
Magbabalik ang Samahang Bidang Bida. Ang oras natin ngayon ay 10:15 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
Bagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo, kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hello! O anak!
Buti pa barkada.
Nandyan pag kailangan. Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya, bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
At ayan nga, nagbabalik tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Roman.
At nandito pa rin ako si Buddy Avi.
At kasama pa rin natin si Buddy Bea mula sa FYI. Hi, Buddy Bea!
Hello!
Ayan, magandang Wednesday morning ulit sa ating mga buddies. Ngayon naman pag-usapan natin, kanina na pag-usapan natin kung ano yung... kung ano nga yung mismong FYI, kung ano ang ginagawa ng FYI, kung kailan ito na itatag. So ngayon naman, puntaan natin kung ano naman ang ginagawa sa kasalukuyan at sa mga past activities ng FYI. Ito na ba, meron kaming na-research na FOI Youth Congress. Ano ba itong FOI Youth Congress, Buddy Bea?
Yung FOI Youth Congress nangyari ito 2 years ago sa NCPAG. Dumating doon yung mga iba't ibang legislative champion ng FOI. Andun din si... NYC, former NYC Chair Gio Tingson. Tapos, as far as I can remember, dumaan si Congresswoman Kakabagao noong Congress na yun.
Yes, so sino ba yung mga naging participants itong event na ito? Is it just inside your organization or meron ba kayong mga inimbitang tao outside of your org?
Yung mga member orgs yung dumating sa... sa Congress. Pero dumating din yung mga gustong sumali sa organization. So, mostly kasi yung org namin, student political parties across the country para din ma-bring nila yung issue na yun sa mga universities nila.
So, medyo malaking event nga ito. Ano? Paano ba nagagawa ng FYI na let's talk about the finances naman. Paano tayo nakakapag-raise ng mga funds? Katulad nga, para dito sa FYI Youth Congress.
Kunwari sa FYI Youth Congress, syempre meron kaming mga NGOs na kasama sa pag-forward ng FOI. So, nandyan yung Action for Economic Reforms. Yun yung isa sa pinaka tumutulong talaga sa aming youth kasi sila yung convener ng Right to Know Right Now Coalition. Yun naman yung mas broader coalition ng mga iba't ibang organization na hindi necessarily youth ang members.
Ayan, so paano nyo sila naging, let's say, how did you get them to back you up?
Kasi ang Action for Economic Reform, kasama sila sa mga nag-draft nung batas talaga.
Sa FOI.
Kasi kailangan din talaga ng FOI, kunyari may implication din siya sa economics. Kasi kung mas active yung participation ng tao sa gobyerno, mas may trust siya, diba? So parang nagre-reflect din yun. So, inimbitahan yung head namin, si Jeff Crisostomo. Meron siyang mga kaibigan doon. Tapos parang naisip nila na gawin na lang yung FYI kasi yun nga, maganda din yung implication sa kabataan.
And generally kasi FOI, Freedom of Information, anything na information, relevant information, syempre, makaka-apekto to sa kahit saang sektor. So katulad nga nung economic reforms natin. Ayan. So pakikwento naman, Buddy Bea, ano yung mga specific na nangyari nung sa event na ito?
2 years ago na siya. Hindi pa ako masyadong active nito FYI. Mm-mm. Pero nandun ako. Uh-oh. At nakinig kami sa mga talks ng iba't ibang speakers kung anong bakit siya kailangan at bakit relevant siya sa kabataan.
Ayan. So, sana masundan ito, ano?
Sana. Oo. So, nabanggit nyo nga kanina that you have over 70, tama ba? 70 partner organizations.
Yes.
So, paano nyo ba pinipili itong mga partner organizations na ito? Paano ba sila nagiging bahagi ng FOI Youth Initiative?
Active kami mag-recruit, magsisend kami ng mga letters sa different organizations kung gusto nila sumali.
Mm-hmm.
And pwede din naman na sila mismo yung lumapit sa amin. Meron kaming steps sa website namin. Pwede sila magpasa ng resolution ng org nila na yung intent nila to join the coalition.
Ayan, so paki-explain naman sa amin, no, Buddy Bea, ano ba yung implication ng pagsali sa FOI Youth Initiative?
Syempre, makakasali sila sa mga aktibidad na ginagawa ng FYI. Mm-hmm. At pwede rin silang magbigay ng suggestions kung paano namin ilalobby rin yung batas, no? Kasi importante yung lobbying, na importante na nakita ng mga congressmen natin na may mga taong, kunyari, pumupunta sa Congress, may mga taong talagang gustong mapasa tong batas. Kasi kunyari, walang tao na nandun. Parang isipin nila, hindi naman to importante. So, yun yung mga ginagawa namin at doon namin sila ini-invite.
Ayan, since nabanggit mo na through the website nyo, ma-access, ano ba yung website nyo para sa mga buddies natin na nakikinig?
Wait, tignan ko sa...
Ayan. So sa Facebook, mahanap nyo naman din sila sa Facebook para mag... So mga for queries, pwede nyo silang tanungin. Ayan.
Ang website namin ay youth4foi.blogspot.com.
Yes.
Ayan. Ayan. So para sa mga interesado, lalo na sa iba pang mga samahang bumibida,
yes.
Ayan. maaari nyo silang kontakin at makisali nga para dito sa progress ng FOI natin dito sa bansa. Ayan. Meron ba kayong ibang activities bukod dito sa Youth Congress?
Mostly ginagawa lang namin talks eh. Ini-invite kami ng mga political parties and student councils para lang ma-raise yung awareness. Pero pwedeng, kunyari, pwede silang mag-suggest sa amin kung ano pa yung mga pwede namin gawin as a coalition.
Mm-hmm. Ayan. So, bilang yung pinaka-thrust nyo nga, I guess, is yung social media. Tama po ba? Ayan. So, outside of social media, paano nyo naman nag-gain o nag-gather yung support ng mga tao para sa inyo?
Mm-hmm. Tinitignan namin yung support ng mga tao nga pag maraming pumupunta, kunwari, sa Congress, maraming nakapunta doon. Tapos, pag marami ding sumasali sa lobbying efforts, kung bibisita ng Congress, kunyari may committee deliberations, ganyan. Kung ilan tao yung sumusuporta, doon namin nakikita kung gaano ba kalakas yung organization.
Mm-hmm. Ayan, since nabanggit nyo na rin na marami nga tayong partner organizations, sino-sino ba yung mga, if you know most of them, or kahit ilan lang, sa mga partner organizations nyo, yung naaalala nyo and yung mga yung relevance ng mga naitulong na nila for the FOI Youth Initiative.
Yun nga, yung isang convener, yung founding convener nga ng FYI ay yung Buklod CSSP. Nandiyan din yung UP Alianza, Student Council Alliance of the Philippines, tas iba't iba pang political parties across UP yung mga founding members. At yung Buklod, sila talaga yung nag-forward dito sa UP kasi for the past years, yung nagiging tagapagsalita ng FYI ay galing sa Buklod CSSP. Pero ngayon, ako muna yung pumunta dito. Pero mostly lagi sa kanila galing kasi sila nga yung talagang passionate dito sa cause na to.
Ayan, so sabi mo kanina, Buddy Bea, diba, na itong 70 partner organizations na meron kayo, this is across the country. All over the country. So, paano naman yung ating mga student organizations na, let's say, malayo sa Maynila, na nasa Visayas or sa Mindanao, paano naman sila nagiging involved offline?
Pag meron naman kaming group, so pwede ka silang magbato ng mga ideas nila kung paano sila pwedeng gumalaw din dun sa mga malalayong lugar. Pero... malaki din yung nagagawa, kunyari mag-release ng statements yung organizations kasi may sarili din silang reach sa mga universities nila at doon na-release yung awareness nga on the FOI bill.
So kumbaga mas pabilis na napapalawak. Ayan. Ito, curious lang ako, Buddy Bea. Itong FYI is nabuo para nga maipatupad yung FOI.
Yes.
Ano ngayon ang mangyayari if mapatupad na siya ng tuluyan, yung FOI? Siyempre, nabigyan na natin ng unang hakbang para sa executive branch. Paano pag nagtuloy-tuloy na nga siya, ano na yung mangyayari sa atin?
Siyempre, ibabantayan namin yung paggagawa ng implementing rules and regulations ng batas. At titignan namin kung totoo bang nai-implement yung batas kasi... marami tayong batas, magaganda yung batas natin. Pero yung problema, hindi siya na-implement.
Sa implementation.
So, kailangan bantayan talaga yung pag-implement ng mga batas.
Oo nga, no? Kasi ito is it's a common problem in our country na marami nagsasabi na ang dami-dami nating batas. Ang gaganda ng ating mga batas, pero hindi naman siya naipapatupad ng maayos. So, maganda na meron tayong watchdog, ika nga, na magbabantay sa kung ano nga ba yung nangyayari sa ating mga batas.
Ayan, so kumbaga, tuloy-tuloy ang relevance. Yes. Ng FYI. Lalo pat sa expression na FYI, kailangan nyo talagang malaman yan, mga buddies.
Ayan. So, Buddy Bea, no, bilang isa kayong organization na binubuo ng kabataan, mahirap ba sa inyo para makapag-conduct ng iba't ibang mga activities?
Minsan, kasi syempre sa mga universities, meron ka rin bureaucracy na susundin. Kunyari, mag-hold ka ng event. Kailangan may organization dun sa school na yun na susuporta sa'yo.
Or yes.
Minsan may mga rental fee. Ganun yung mga problema na kinakaharap ng organization namin.
Ayan, so, pwede matanong lang, no? Ilan na ba yung likes ng FOI Youth Initiative sa Facebook?
Hindi ko na-check ang latest.
Oo.
Ayan, base dito, 3,263 na ang nag-like. So, more than 3,000 na yung patuloy na sumusuporta, patuloy na nakikisama at nakikibahagi. So sana dumami pa ito katulad nga ng ating inaasam na magtuloy-tuloy nga para nga kasi ang magkagandahan kasi dito Buddy Avi and Buddy Bea sa tingin ko. If halimbawang napatupad na ito, yun kumbaga lahat tayo informed and hindi na lang sila yung magiging watchdog. Kumbaga lahat na tayo kasi nga nagawa na nila yung role nila na ipakalat or ipamahagi yung information about FOI. So kumbaga information sa information. So yun yung maganda sa organization nila.
Ayan, Buddy Bea, no? So besides your Facebook page at saka yung inyong website, saan pa namin kayo pwedeng makontakt?
Okay, saan pa pwede makontakt?
Di ako familiar sa email namin ngayon kung nagbago na siya. Pero yun pa lang yung main channels talaga kung paano kami makakontakt. Mm-hmm. Meron din kaming numbers just namin kung kailangan kaming makontakt ng mga tao.
Ayan, so ngayon nga na ikwento na sa atin ni Buddy Bea ang mga ginagawa ng FYI. Huwag tayong BBTO dahil babalik pa tayo mamaya. Pag-uusapan naman natin ang iba't ibang mga issues at kung ano pa yung kanilang insights tungkol sa iba't ibang mga nagaganap sa ating bansa. Kaya naman huwag kalimutan sagutan ang ating false alarm. Ang ating question for the week ay...
Ano sa mga agenda ni Duterte ang sa tingin mo ay dapat mas natalakay pa sa kanyang unang SONA?
Ayan, maaari nyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via Twitter at @samahangsvb_dz UP1602.
Ayan, maaari nyo rin kaming i-text 0927-220-8332.
Magbabalik ang Samahang Bidang Bida. Ang oras natin ngayon ay 10:30 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, Kapistana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna. Kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhayan,
sunugin,
ang mga tahanan,
punin,
ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya,
yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin,
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
At yan nga, nagbabalik tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Roman.
At kasama niyo pa rin ako, si Buddy Avi.
At kasama pa rin natin si Buddy Bea mula sa FOI Youth Initiative. Hello, Buddy Bea!
Hello, good morning.
Ayan, so kanina no, sa ating second segment, pinag-usapan natin yung mga activities ninyo, paano kayo ma-reach bilang organization. No? Ngayon, dadako naman tayo sa mas seryosong part ng ating program ngayong umaga.
Ayan. So, hindi lingin sa kaalaman ng karamihan na ang meron tayong 1987 Philippine Constitution. ito ba ay hindi enough? Especially yung Article 2, Section 28. Na nagsasabing, subject to reasonable conditions prescribed by law, the state adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. Hindi pa ba siya sapat? Kumbaga, bakit pa ba natin kailangang ipatupad yung FOI nga?
Kasi, kailangan ng FOI kasi yun yung enabling law. Pwedeng nasa constitution siya, pero wala tayong guidelines kung paano nga ba kailangang mapatupad yung constitution. So, parang, ganyan din yung, kunyari, kailangan ng political parties. Palang kailangan ng magandang political parties, pero wala, bawal pala ang political dynasty sa nasa constitution. Mm-mm. Pero wala nga tayong inibing law kung paano papatupad yun. So, ganun din yung problema ng FOI.
Kumbaga, walang detalye sa kung paano ba ipatutupad.
Kumbaga, guide lang yung constitution talaga sa mga batas natin.
Ayan. So, kanina nga nabanggit natin na marami kayong activities and even online, di ba? Kasi nung binisita ko yung inyong Facebook page, meron kayong hashtag, mga ganong ganap. So, paano nyo ba pre-pressure yung administration na ipasa yung FOI?
Meron kaming light up for FOI. So, meron kaming creative action na ginawa dito sa UP dati. Siyempre, para umabot yun sa gobyerno, nagpa-press con kami, ganyan. Mga ganyang dating. Tapos, pumunta din kami sa Kongreso kung may mga hearing on the bill para makita nga ng mga congressmen namin na may mga tao talagang nagpo-forward ng batas nito.
So, kung maaalala natin mga buddies, ang issue ng FOI ay sobrang naging mainit nung panahon ng kampanya. Kasi laging karamihan sa mga tanong sa mga presidential balls nga natin, ipatutupad nyo ba ang FOI bill? Or magiging batas na nga ba ito ng tuluyan? So, ngayon, ano sa tingin mo, Buddy Bea? Siyempre, in connection nga na naging mainit siya during campaign, bakit kaya ito nangyari? Ano kaya yung possible shortcomings nung nakaraang administrasyon ukol nga dito sa FOI bill?
Kasi sinabi rin ng dati natin pangulo na gagawin niyang urgent nga yung FOI. So pag urgent, kailangan parang gusto talaga niya rin maging batas yung FOI. Pero ang sa maang palad, hindi to nangyari. No? Hindi nga, lugbas lang siya sa committee level pero never siyang na-discuss sa plenary. So feeling ko rin, naging issue din to nung election kasi yun nga, sumabog yung pork barrel scam. At kung may FOI nga lang rin tayo noon, baka naiwasan natin yung ganong pagdadakaw din sa pera ng bayan.
So, kung masasabi mo ba, Buddy Bea, na ngayon, dahil nga nasimulan na ang pagpapatupad ng FOI, mas okay na. Kumbaga, hindi na maging napakalaking issue katulad nga ng mga nakaraang taon ang FOI.
Oo, kasi nga, kumbaga meron ng step si Pangulong Duterte. Pero, yun nga, sana gawin din niyang urgent yung FOI bill kasi hindi enough yung executive order. Sana hindi niya lang gawin na, may EO na okay na yun kasi hindi talaga siya okay.
Ayan, so Buddy Bea, no? Sa tingin mo, ano ba yung naging at magiging greatest na obstacle na para sa pagpapasa ng FOI into law?
Kasi may mga, kumbaga nung previous administration nga, sinabi na urgent pero never siya dumating sa plenary. So parang feeling namin, bakit hindi ginagawa ng house leadership na gawing priority itong batas na ito? Diba? Parang ano ba yung mga pag-agam-agam ng mga congressman natin, bakit ayaw nilang gawing batas? Ang tagal-tagal na natin ito na fino-forward. So yun yung mga kinakaharap namin na problema rin.
Yun, syempre nabanggit mo na bakit, ano sa tingin mo kaya ang dahilan kung bakit nga nagiging matagal ang pagkoproseso ng FOI?
Ayoko naman sila pagbintangan, no? Pero kasi yun nga, kailangan nga nabukas nga lahat ng transaction nila at lahat ng sell-in nila sa mga tao. So baka meron silang mga pag-aagam-agam kasi meron din content, may gusto silang provision rin na maipasok yung right of reply provision na wala sa pino-forward namin na version ng batas. Kasi yung right of reply, parang kunwari ang media outlets naglabas ng expose on a certain politician, gusto nila na meron din silang space kunyari dun sa media outlet na yun para pagtanggol yung sarili nila. Na feeling namin ay hindi naman na kailangan since yung mga media outlet natin dapat ethical naman sila mag-report. So yun yung feeling namin na kaya ayaw nila ipasa pa.
Ayan, so Buddy Bea, ano ba yung susunod na hakbang para sa organisasyon nyo ngayon nga na naipasa na yung EO sa FOI? Ano yung mga plano nyong gawin in the immediate future?
So, kakabukas lang din ng Congress natin at kaka-file din sa lower house nung FOI bill. So, right now, nag-isip kami pa ng mga creative actions kung paano nga namin mapo-forward at paano namin papaingayin ulit yung pagpasa ng batas.
Ayan, so, yan, syempre nabanggit mo na. Meron na ba na mga thoughts kung paano nga mapapaingay? Lalo na, kailangan nating ma-reach lalo na yung mga kabataan. Kasi nga nasabi mo na it's a huge chunk ng population and malaki talaga ang magagawa natin mga kabataan, lalo ng ating mga buddies.
Mm-mm.
So, ano na sa tingin, kahit bigyan nyo lang kami ng glimpse or specific action na naiisip nyo na para mas lalo pang maging maingay.
Naisip ko, di ba, maingay yung issue ng tuition ngayon, lalo na sa UP.
Yes.
So parang yun magandang gawin siyang relevance para sa atin na sabihin natin na directly related to sa pag gusto nating transparency sa UP. So pag may FOI, automatic na makikita natin kung ano nga ba yung mga data, bakit, kunwari, bakit ganito kataas yung kailangan ng tuition natin, bakit, ano ba yung, magkano ba yung laman ng trust fund natin, magkano yung nakuha natin sa tuition, kung totoo bang napupunta rin sa estudyante yung tuition na nakukuha sa atin.
Pero totoo yun, malaki talaga yung magiging impact nun, lalo na sa ating mga iskolar ng bayan. Oo.
Ayan, so sa tingin mo ba no, na itong FOI ay maipapasa na ng tuluyan into law dito sa administrasyon ni Presidenteng Duterte?
Kung isang signal yung EO, parang malakas yung feeling namin na meron siya talagang gusto na transparent yung gobyerno kasi sinabi rin nga niya nung SONA niya na walang magiging corrupt sa gobyerno niya, na disiplinado ang dapat maging gobyerno niya. At kung ganito yung mangyayari, dapat meron din siyang mga guidelines kung paano nga niya magagawang hindi corrupt yung gobyerno niya. So, sa tingin namin, since yun nga, may EO na, parang magandang pangitain to na gusto niya ng transparent na gobyerno.
Oo. Ayan. So, kung nakinig nga tayo sa kanyang SONA nung Monday, nung Lunes, binalita niya yung magandang news na ito nga, naipasa na yung EO and naging ano siya, no? Naging vocal siya sa kanyang hangarin na ma-eradicate nga itong korupsyon sa gobyerno. So sana nga no, tuluyan nang maipasa itong FOI into law kasi makatulong talaga siya na ma-eradicate itong korupsyon sa gobyerno. Diba, Buddy Roman?
Buddy Abby. Ito, curious lang din ako ha. Kasi syempre naging usap-usapan din, bakit ba ito ba yung nagkataon o pinlano na bago mag-SONA ay maipasa? Oo. Ano ang insights nyo dito bilang yun nga, nagpo-push for FOI?
Siguro parang signal din to na gusto niyang pakita na meron siyang political will kasi parang few weeks into the presidency, meron na siya agad nilabas na EO. So parang feeling ko pang pag-good vibes to sa mga tao na matagal na talagang gusto ng FOI at parang tignan natin magandang pangitain to sa sasabihin niya sa SONA kung ano nga ba yung mga laman ng yung sinabi niya sa SONA na baka mas marami pa siyang progresibong batas na gustong ipasa.
Ayan, so masasabi natin maganda yung naging hakbang na yun kahit na ayon sa kanila hindi daw talaga ito pinlano. Kumbaga nung Saturday night ay nagkaroon nga ng maayos na negotiation and then ayun nga saka lamang natapos ang pagpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte.
Ayan, so sa tingin mo ba no, ano yung kanina pa natin pinag-uusapan yung FOI no, pero gusto namin kasing malaman, ano ba sa tingin mo yung pinaka significant na pagbabago na maihahatid nitong bill na ito kung naipasa na ito into law?
Syempre nga yun yung transparent na gobyerno kasi pag transparent yung gobyerno, mas naiinggan yung tao na makipag-participate at talagang magkaroon ng trust din. Kasi kung may trust ka sa gobyerno mo, di ba, parang susuportahan mo siya. At yun nga yung importante kasi since naging cynical na tayo eh, nung nagkaroon ng pork barrels, parang ayan na naman, parang lahat naman sila corrupt. Parang may ganong feeling sa gobyerno, may distrust. So, importante din na ibalik yung trust na yun para suportahan yung mga iba't ibang pang progresibong gagawin ng gobyerno natin.
Mm-hmm. So, yan ang kagandahan ng FOI. Talagang may inform na nga tayo ng tuluyan and hindi na tayo mangangamba.
Oo,
hindi na tayo magdududa sa kung sino man ang uupo bilang susunod na bahagi ng gobyerno.
Oo, kasi ayun nga, 'di ba? Gaya ng sinabi ni Buddy Bea, importante na yung mga mamamayan ay may tiwala sa kanyang gobyerno.
Mm-hmm.
Dahil hindi naman ang gobyerno, let's say na ano, gobyerno nga nagpapatakbo ng country, pero para kanino ba pinapatakbo ng gobyerno ang bansa?
Mm-hmm.
Para sa kanilang mga mamamayan. So it's important na merong magandang relationship ang gobyerno sa kanyang mga mamamayan. At itong FOI nga na ito, isa siyang hakbang para ma-bridge yung gap between the common people and the people in power.
Ayan nga, katulad nga ng sinabi ni Sarah Geronimo sa isa niyang pelikula, ang big word na trust. Ayan. So, maibabalik na sa wakas kung sakali nga na maipatupad na ang FOI. So, Buddy Bea, ngayon, ano ang nais mong sabihin sa ating mga buddies, lalo na sa mga kabataan na nakikinig ngayon sa atin?
Siguro, support, alam mo na. Parang, pwede nyo kami supportahan by liking our page. Tapos,
yes,
pagkwento sa mga kaibigan nyo kung bakit kailangan natin ng FOI. Kasi malaking tulong na rin yun, kunyari. Kahit hindi kayo mag-membro, pero maraming tao ay makaalam nito. Parang magkakaroon na mas malaking clamor din dun sa batas.
Yes. Mm-hmm.
Pero always remember sa ating mga bodies na be accurate. Make sure na yung ating mga sources ng information,
yes,
syempre, ay tama.
True.
Oo. Pwede nyo silang i-access sa pamamagitan nga ng website nila or sa pamamagitan nga ng pagtatanong sa kanila kung ano nga bang mga detalye ng FOI.
True.
Ayan. So maraming salamat, Buddy Bea. Pero sa ating mga buddies, patuloy natin makakasama si Buddy Bea sa ating sunod na segment. Kaya naman, bago tayo
mag-break,
ayan, huwag natin kalimutang sagutan ng false alarm. Ang ating question for the week ay,
ano sa mga agenda ni Duterte ang sa tingin mo ay dapat mas natalakay pa sa kanyang unang SONA?
So maaari nyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidangbida or tweet us at svb_dzup1602.
Ayan, maaari nyo rin kaming i-text 0927-220-8332.
Ayan, magbabalik ang Samahang Bidang Bida dito sa DZUP 1602. Ang oras natin ay 10:45. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, padagdag naman po ng baon, oh.
Ito, oh.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay, anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
At iyan na nga, nagbabalik tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Roman.
At andito pa rin ako, si Buddy Avi.
At kasama pa rin natin si Buddy Bea mula sa FYI. Hello, Buddy Bea.
Hello, good morning.
Ayan, so ngayon na nga, punta na tayo sa ating segment na Bring It Org.
Check.
X.
Pass?
Halina't pag-usapan anything under the sun.
Let's bring it org.
Ayan, magbabanggit lang kami ng random concepts o topics at sasabihin ninyo kung anong say ninyo dito. Sabihin ang check kung agree, X kung hindi, at pass kung ayaw ninyong mag-comment o wala kayong pakialam. Paalala lang na individual insights lamang ang mga isasagot ninyo at hindi ito ine-embody ang buong side ng FYI Youth Initiative.
Ayan, so unang-una, Duterte's first sona.
X.
Ayan, Duterte, human rights not an excuse to destroy country.
X.
Duterte declares ceasefire with CPP, NPA, and NDF.
Check.
Supreme Court affirms legality of EDCA.
X.
Descendants of the Sun sa GMA.
Check.
Brillante Mendoza's directing job at Sona.
Check.
Lights out.
Check.
Tax reform.
Check.
John Cena added to WWE Live Manila roster.
Check.
Pokemon Go to be updated with trading capabilities.
Pass.
Ito medyo mainit. Cardboard justice.
Check. X.
Duterte meets with media after his sauna.
Check.
Oh, GMA back to Congress.
X.
Mean Girls musical.
Check.
Wonder Woman in cinemas.
Check.
Ayan. Ayan, ngayon nga, punta naman tayo sa ating false alarm.
Iba't ibang opinion sa iisang tanong. Ito na ang false alarm.
Ayan, so this week nga, ano, para sa ating false alarm, ay tinanong natin ang ating mga buddies online kung ano sa tingin nila ang mga agenda ni Duterte na dapat pang mas natalakay sa kanyang unang sona. Ayan, so Buddy Roman, ano ba yung mga sinabi ng ating mga buddies online?
Ayan, ayon kay Buddy Alexis De Claro, dapat pinagtuunan ng pansin ng ating Pangulo ay ang edukasyon, lalo na ngayong masusubukan ang K-12 program sa unang batch ng mga grades 11 students. Isa pang magandang paksay ang West Philippine Sea dispute. Sana mas natatag niya ang mga plano niya tungkol dito ng mas maigi.
Ayan, sabi naman ni Buddy Dane Sumagi, minimization of collateral damage with regards to an all-out war against drugs.
Ayan, isa pang buddy natin, si Buddy Demi Rosal. Strengthening of science and technology, especially agencies involved in generating data crucial in disaster risk management and national development.
Ayan, sabi naman ng ating buddy na si Papi Buddy Alfred Peleño, education, all caps with an exclamation point.
Ayan, isa pa, ayon naman kay Buddy Estelle Gui, kumpara sa akin, education siguro, pero sana natalakay pa niya yung pagtigil sa contractualization kasi pinangako niya yun nung elections.
Ayan, oo nga no, tama yung sinabi ni Buddy Estelle, nakaka-relate ang marami sa ating mga buddies dyan kasi, di ba, kapag election period, ang daming mga naipapangako ng ating mga kandidato.
And hindi nila alam na talagang, kumbaga, ako ha, inililista natin, di ba?
Yung
mga pangako, inaalala natin kasi sana, inaasam natin na sana nga magtuloy-tuloy and may patupad yung mga pangako nila if ever na silang manalo.
Ayan, so sana nga, no, let's hope na itong, pagka-lapse nito ni Presidente Duterte ng itong issue na to sa SONA ay isa lamang ang lapse, isa lang mistake at mapapatuloy pa rin niya yung pangako niya sa ating mga mamamayan.
Ayan, so mga buddies, kung papansin nyo, karamihan dito ay tungkol sa edukasyon. Ano naman kaya ang mababanggit or masasabi ng ating si Buddy Bea?
Kung ano ang kulang.
Oo, kung ano sa mga agenda ni Duterte ang sa tingin mo ay dapat mas natalakay.
Wala din siya masyado nasabi sa tungkol sa land reform. Wala akong narinig tungkol sa land reform. Tapos parang may mga contradicting statements din siya kasi parang gusto niya ng ceasefire, gusto niya ng peace with sa Mindanao, gusto niya ng peace with the CPP, NPA. Pero parang hindi ganito yung stand niya sa human rights na all-out war naman siya. Kahit may mga tao na naapektuhan, kunyari sabi niya na human rights ay okay pero hindi to the point na yung dignity ng mga tao, yung dignity ng nation, yung di ba parang ang labo kasi parang hindi siya logical sabihin kasi pag hindi mo forward yung kunyari hindi mo pinotektahan yung human rights din.
Mm-mm.
Parang lalo ka rin nagde-devolve as a nation, hindi
yes.
di ba? Parang contradicting siya. Pero gusto ko yung sinabi niya sa RH law na yes. full implementation mm-hmm. kasi sabi niya giving I want to give the poor the right to choose. Pero yun nga, sana yung right din ng poor to due process.
Yes.
Mm-hmm. Mm-hmm. So meron pa nabanggit dito ah, social protection program. So isa pa siyang hindi nabanggit. Oo.
Mm-mm.
Ikaw naman, Buddy Abby, ano sa tingin mo ang dapat sana ay mas talo pang na-emphasize ni Pangulong Duterte sa
kanya? Oo, so ayan nga nung Lunes, no, ano, pumunta ako ng Batangas and on the way there, mm-mm. nakikinig kami sa radyo sa mm-mm. kung ano yung nagaganap sa SONA. Tapos medyo ano, choppy yung connection. Pero mostly naman narinig ko siya, no, over the airwaves. Ayan. So segue ko lang, no, kung nakinig mm-hmm. kayo sa DZUP 1602 last noong Lunes, nag-cover po tayo ng SONA.
Mm-hmm. Ayan nga. So isa ako sa mga nag-cover.
Ay, ayan, Buddy Roman.
Ayan, medyo ang kagandahan kasi dito, narinig natin yung kasi kami, na-assign kami sa SONA ng bayan.
Mm-mm.
So kumbaga dito, sabay nating naririnig ang boses ni ang bagong Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ganun yes. din ang boses at agenda ng ating mga mamamayan.
Mm-hmm.
So dito more than humigit kumulang 30,000 ang mga ang dumalo sa SONA ng bayan at ganun nga nagsimula ito ang pagkakaroon ng programa dito umaga mm-hmm. pa lamang. And ang maganda kasi dito sa SONA ng bayan bago siya in a sense na hindi na siya ganung kalayo. Kumbaga wala na siya dun sa may Commonwealth, nasa okay. IBP Road na siya. So mm-hmm. pinalapit siya. And isa pang maganda dito na experience is nakapagsalita pa ng maayos sa unahan mm-hmm. si General Bato mm-hmm. de la Rosa. So kumbaga nakipag-coordinate siya ng maayos, nakipag-negotiate siya ng maayos. Kaya naman karamihan sa lahat actually ng mga pulis natin ay hindi masyadong naging aggressive kasi wala ding aggressiveness na magnagmula sa mga relihista. And bukod dito, nabanggit ni President Duterte sa kanyang SONA ang tungkol sa pagtigil or paghinto, tuloy yung paghinto ng mga demolitions na walang relocation sites.
Yes.
Bakit ko ito nabanggit? Kasi meron kami mga na-interview mula sa Gabriela Bacoor. Nabanggit nila na ito ang dahilan kung bakit talaga sila nagpunta. Kasi para sa kanila, ang issue ng pabahay ay issue rin ng mga kababaihan, lalo na ng mga ina.
Mm-mm.
Kasi syempre, issue ng pabahay. So kasama dito kung malapit ba yung lilipatan nila sa school, kung malapit ba sa clinics or sa mga yes. hospitals, kung malapit ba sa pagtatrabahuhan nila, and kung secured ba. Kasi lahat ng yan sakop yan, hindi lamang ng isyu nga ng pabahay, kundi isyu ng kababaihan. Okay. So talagang ito yung pinupush na sana at inaasam ng Gabriela Bacoor, yun nga mga na-interview namin, na sana mabigyang pansin ni Duterte. And nakakatuwa nga na nabanggit ito ni President. Ayan, isa pa nga ay yung sa LUMADS.
Oo.
So, nakakatuwa na nabanggit din na magkakaroon na ng mga certificates para ma-certify ang pagmamay-ari mm-mm. ng mga LUMADS, ng mga lupang katutubo nila. So yun, nakakatuwa lang. Kahit na may mga na-miss out si President,
yes.
marami pa rin ang nabanggit niya na ikinatuwa ng ating bayan.
Oo, no? Pero gusto ko lang sanang, hindi naman, pero gusto ko lang sanang idagdag, no, na mm-hmm. kahit nga marami nga yung mga maganda na sabi ni President Duterte, is dapat ano, tinutuunan natin ng pansin yung mga sinasabi niya
mm-mm,
na kung
mm-mm.
ano yung mga nagkulang para mas ma-improve pa yung kanyang mm-mm. governance.
Mm-mm. Kasi oo. Sayang din yung pagkakataon
mm-mm.
na ito ang unang beses na ibibigay niya sa atin ang buong plano niya para sa mm-mm. loob ng 6 na taon.
Ayan.
So muli, maraming salamat, Buddy Bea.
Thank you rin sa pag-invite.
Ayan, meron ka bang gustong pasalamatan or batiin?
Siguro yung mga kasama ko sa FYI, si Kuya Jeff Crisostomo, si Alan Panglinan.
Ayan, so hello ayan. Po.
Hello po. Ayan, so bukas mga buddies, abangan ang ikaw naman, 10 to 11 a.m. din ng umaga. And
ayan, so wag nyo i-miss out yung ikaw naman bukas ng alas Jeez
hanggang alas 11.
Kasi nga, ang kanilang guest tomorrow ay ang Words Anonymous. So, dapat pakaabangan yan.
Mm-mm, ayan. And next week, dito pa rin tayo, Wednesday morning, 10 to 11 a.m. Samahang Bidang Bida. So, samahan niyo muli kami. Ayan, so sa ating mga listeners, visit tayo ng ating Facebook page, facebook.com/samahangbidangbida bisitahin din ang Twitter natin at @sbb_dzup1602. Pwede tayo dito mag-iwan ng comments or suggestions. I-like din ang
DZUP Facebook page. That's facebook.com/dzup1602 para maging updated kayo sa latest issues.
Ayan, muli ito si Buddy Roman.
At nakasama niyo po ako si Buddy Avi.
At ito ang Samahang Bidang Bida ngayong Wednesday morning. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Usapang mahalaga at kwentuhang masaya.
Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Mga buddy, sa susunod na Miyerkules ulit ha, tuwing ikasampu na umaga sa DZUP 1602,
kasali ka!